21-րդ Քամին դադարեց։ Սև ամպերը կախվեցին ցած ճակատամարտի դաշտի վրա, հորիզոնում զուլվելով վառոդի ծխին։ Մթնում էր, և այդ պատճառով պարզորեն երկու տեղ հրդեհի բոցեր էին երևում։ Թնդանոթածկությունը թուլացավ, բայց հրացանների ճարճատյունը ետևում և աջ կողմը հաճախանում էր ու մոտենում։ Երբ տուշին իր թնդանոթներով կրակի գծից դուրս եկավ և ձորն իջավ, նրան դիմավորեց վերին հրամանատարությունը իր ադյուտանտներով, որոնց թվում նային բարձրակասպան ու Ժերկովը, որ երկու անգամ ուղարկվել, բայց ոչ մի անգամ տուշինի մարդկոցը չէր հասել։ Բոլորը իրար ընդմիջելով հրամաններ էին տալիս, և հրամաններ էին հաղորդում, թե ուր պետք է գնալ և ինչպես, և հանդիմանություններ ու նկատողություններ էին անում տուշինին։ Տուշինը ինքը ոչ ոքի կարգադրություն չէր անում, և անխոս նա վախենում էր խոսել, որովհետև ինքն էլ չգիտեր ինչու յուրաքանչյուր խոսքից պատրաստ էր արտասվել։ Գնում էր բոլորի ետևից, թեև կարգադրված էր վիրավորներին թողնել, բայց նրանցից շատերը քարշ էին գալիս զորքի ետևից և խնդրում էին տեղ տալ թնդանոթների վրա։ Այն քաջարի հետևակ սպան, որ ճակատամարտից առաջ դուրս վազեց տուշինի հոլիկից, գնդակը փորում, դրվեց Մատվեևնայի լաֆետի վրա։ Սարի տակ մի գունաթափ հուսարական յունկեր, մի ձեռով մյուս ձեռը բռնած, մոտեցավ տուշինին և խնդրեց նստել։
«Կապիտանի սեր աստծո, ձեռս սալջարդ է եղել»,
ասավ նա ամաչկոտ։
«Ի սեր աստծո, քայլել չեմ կարող, խնդրում եմ»։
Երևում էր, որ այդ յունկերը շատերին էր խնդրել, բայց ամենքից էլ մերժում էր ստացել։ Նա խնդրում էր անհամարձակ ու աղերսագին ձայնով.
«Հրամայեցեք նստեցնել, ի սեր աստծո»։
«Նստեցրեք»,
ասավ տուշինը։
«Շինելը տակը դիրքերի»,
դարձավ նա իր սիրելի զինվորին։
«Իսկ վիրավոր սպան ո՞ւր է»։
«Ցած դրինք, վախճանվեց»,
պատասխանեց մեկը։
«Նստեցրեք»։
«Նստիր, սիրելիս, նստիր»։
«Շինելը փռիր Անտոնով»։
Յունկերը Նիկոլայ Ռոստովն էր։ Նա մի ձեռով բռնել էր մյուս ձեռը, դեմքը գունաթափ էր, ներքին ծնոտը ցնցվում էր տենդային դողից։ Նրան նստեցրին Մատվեևնայի վրա, հենց այն իսկ թնդանոթի վրա, որից իջեցրել էին մեռած սպայի։ Ռոստովին առաջարկված շինելի վրա արյուն կար, որից նրա վարտիքն ու ձեռները արյունոտվեցին։
«Հը, վիրավորված ես, սիրելիս»,
ասավ տուշինը Ռոստովի նստած թնդանոթին մոտենալով։
«Ոչ, սալջարդ եմ եղել»։
«Ապա վարտիքի տարյունն ինչից է»,
հարցրեց տուշինը։
«Ես ձերը տազնվություն, սպան է արյուն ոտել»,
պատասխանեց թնդանոթածիկ զինվորը, շինելի թևքով արյունը սրբելով և կարծես ներողություն խնդրելով, որ թնդանոթը մաքուր չի։ Մի կերպ, հետևակի օգնությամբ, թնդանոթները սարը հանեցին, և Գունտերստորֆ գյուղին հասնելով կանգ առան։ Արդեն այնպես էր մտնել, որ 10 քայլի վրա զինվորների համազգեստը դժվար էր ճոկել։ Հրացանաձգությունը երկու կողմից էլ սկսեց դադարել, բայց հանկարծ աջ կողմից մոտիկ նորից աղաղակներ ու կրակոցներ լսվեցին, և կրակոցները արդեն փայլում էին մտնում։ Դա ֆրանսիացիների վերջին հարձակումն էր, որին պատասխանում էին գյուղի տներում պահված մեր զինվորները։ Նորից բոլորը փախան գյուղից, բայց տուշինի թնդանոթները չկարողացան շարժվել, և թնդանոթաձիկները, տուշինն ու յունկերը, անխոս իրար էին նայում, սպասելով, թե ինչ է վիճակվելու իրենց։ Հրաձգությունը երկու կողմից էլ սկսեց դադարել, և կողքի փողոցից դուրս թափվեցին աշխուժորեն խոսող զինվորներ։
«Կենթանի ես, Պետրով»,
հարցրեց մեկը։
«Այ, լավ ուտեցրինք, հա»,
ասավ մյուսը։
«Հիմի էլ չեն գա»։
«Ենքան մութն է, մարդ բան չի տեսնում»։ «Ոնց իրար կրակեցին»։ «Էստեղ խմելու բան չկա»։
Ֆրանսիացիկ այս վերջին անգամ ևս ետ մղվեցին, և նորից կատարյալ խավարի մեջ տուշինի թնդանոթները, խոսակցող հետևակներով շրջապատված, շարժվեցին առաջ։ Մթան մեջ կարծես մի աներևույթ մռայլ գետ էր հոսում, միշտ միևնույն ուղղությամբ, շշուկների ու խոսակցության աղմուկով, և սմբակների ու անիվների ձայներով. Այս ձայների ընդհանուր ժխորի մեջ, գիշերվա խավարում ամենից ավելի պարզ լսվում էին վիրավորների տնքոցը ու հեծեծանքը. Եվ նրանց հեծեծանքը կարծես լցնում էր զորքին շրջապատող այդ ամբողջ խավարը. Նրանց հեծեծանքը և այդ գիշերվա խավարը միևնույն բանն էր. Որոշ ժամանակից հետո շարժվող բազմության մեջ իրարանցում առաջացավ. Ինչ-որ մեկը ճերմակ ձիով անցավ շքախմբի հետ, և անցնելիս ինչ-որ բան ասավ.
«Ինչ ասավ, ուր պիտի գնալ հիմա? Կանգ առնել արդյոք, թե շնորհակալություն հայտնեց»։
Լսվում էին ագահ հարց ու փորձեր այս ու այն կողմից, և շարժվող բազմությունը սկսեց ինքն իրեն սեղմել. Երևի առջևից գնացողները կանգ էին առել։ Եվ լուր տարածվեց, թե կարգադրված է կանգ առնել։ Բոլորը կանգ առան իրենց տեղերում, հենց ճանապարհի ցեխի մեջ տեղը։ Կրակներ վառեցին և խոսակցությունը վերսկսվեց։ Կապիտան Տուշինը վաշտին կարգադրություններ անելով զինվորներից մեկին ուղարկեց յունկերի համար վիրակապության կայան կամ բժիշկ գտնելու, և ինքը նստեց զինվորների վառած խարույկի մոտ։ Ռոստովը նույնպես մի կերպ քարշ գալով մոտեցավ կրակին։ Ցավից, ցրտից ու խոնավությունից առաջացած տենդային դողը ցնցում էր նրա ամբողջ մարմինը։ Քունը տանում էր սաստիկ, բայց ձեռի տանջալի ցավից չէր կարողանում քնել։ Նա մերթ աչքերը փակում էր, մերթ նայում կրակին, որ նրան թվում էր վառ կարմիր, մերթ էլ գետնին ծալապատիկ նստած փոքրամարմին Տուշինին, որի բարի ու խելացի աչքերը համակրանքով ու կարեկցությամբ դառնում էին իրեն, Ռոստովը նկատում էր, որ Տուշինը ամբողջ սրտով ցանկանում, բայց ոչ մի բանով չէր կարողանում օգնել իրեն։ Ամեն կողմից լսվում էին մոտեցող, հեռացող և նրանց շուրջը տեղավորվող հետևակների քայլերը, խոսակցությունը և խոսակցության քայլերի ու ցեխի մեջ խրվող ձիերի սմբակների ձայները, և հեռվից ու մոտիկից լսվող փայտերի ճարճատյունը խառնվում էին մի ընդհանուր երերուն ժխորի մեջ։ Այժմ արդեն առաջվա պես խավարի մեջ աներևույթ կետը չէր հոսում, այլ փոթորկից հետո կարծես հանդարտում և դողում էր մի մռայլ ծով։ Ռոստովը անգիտակցաբար նայում ու ականջ էր դնում, թե ինչ է կատարվում իր առջևը ու իր շուրջը։ Մի հետևակ զինվոր մոտեցավ խարույկին, պպզեց, ձեռները մեկնեց կրակին ու երեսը շրջեց։
«Կարելի է ձեր ազնվություն»,
ասավ նա հարցականորեն դառնալով Տուշինին։
«Վաշտը սկորցրել եմ, չգիտեմ որտեղ է ձեր ազնվություն»։
Զինվորի հետ միասին խարույկին մոտեցավ երեսը կապած մի հետևակ սպա, և Տուշինին դառնալով խնդրեց կարգադրել, որ թնդանոթը տեղից շարժեն մի քիչ, որպեսզի սայլը անցկացնեն։ Վաշտային հրամանատարի ետևից խարույկի մոտ վազեցին երկու զինվոր։ Նրանք կատաղած հայհոյում ու կռվում էին, իրար ձեռից մի զույգ կոշիկ քաշքշելով։
«Ո՞նց թե դու վերցրիր, տեսլա, սրանտ ես»։
Պոռում էր մեկը խրպոտ ձայնով։ Հետո մոտեցավ նիհար, վիզը արյունոտ փաթաթանով կապած մի զինվոր, և բարկացած ձայնով ջուր պահանջեց թնդանոթաձիկներից։
«Ինչա, շամպես պիտի սատկենք էստեղ»,
ասավ նա։ Տուշինը հրամայեց ջուր տալ նրան, ապա վազևաս մոտեցավ մի ուրախ զինվոր և կրակ խնդրեց հետևակի համար, խարույկ վառելու։
«Մի թեժ կրակ եմ ուզում, շեն մնաք հայրենակիցներ, շնորհակալ եմ կրակի համար, տոկոսներով կվերադարձնենք»,
ասավ նա մթան մեջ բոցավար խանձողը ուրվոր տանելով։ Այն զինվորի ետևից խարույկի կողքով անցան չորս զինվոր, շինելի մեջ ինչ-որ ծանրություն տանելով։ Նրանցից մեկը սայթակեց.
«Տես, գրողի տարածները ճամփի վրա փետ են գցել»,
փնթփնթաց նա։
«Մեռավ, էլ ուր են տանում որ»,
ասավ նրանցից մեկը։
«Է, ձեր էլ»։
Եվ նրանք իրենց բեռի հետ չքացան խավարում։
«Ցավում է»՝
շշուկով հարցրեց Տուշինը Ռոստովին։
«Ցավում է»։
«Ձեր ազնվություն, գեներալը կանչում է, էստեղ խրճիթումն է»,՝
ասավ ֆեյերվերկերը Տուշինին մոտենալով։
Իսկույն սիրելիս։
Տուշինը վեր կացավ և շինելը կոչկելով ու իրեն կարգի բերելով հեռացավ խարույկից։ Թնդանոթաձիկների խարույկից քիչ հեռու, իր համար պատրաստած խրճիթում, Բագրատյոնը նստած ճաշում էր ու խոսակցում մոտը հավաքված մի քանի զորապետների հետ։ Այդտեղ էր կիսափակ աչքերով ծերուկը, որ ագահաբար ոչխարի մի ոսկոր էր կրծում, և 22 տարվա ամբից գեներալը, խմած օղուց և ճաշից կարմրատակած, և բարձրակասպան, իր անվանատառերը վրան փորագրած մատանիով, և ժերկովը, որ անհանգիստ նայում էր բոլորի, և իշխան Անդրեյը, շուրթերը սեղմած, տենդագին փայլող աչքերով։ Խրճիթի անկյունում դրված էր ֆրանսիացիներից առնված դրոշակը։ Դատական աստիճանավորը պարզամիտ դեմքով շոշափում էր դրոշակի գործվածքը ու գլուխը շարժում տարակուսած, թերևս այն պատճառով, որ դրոշակը իրոք հետաքրքրում էր նրան, գուցեև այն պատճառով, որ ծանր էր քաղցած փորով նայել ճաշին, որից նրան բաժին չէր հասել։ Հարևան խարճիթում ներ գտնվում դրագոնների կողմից գերի վերցված ֆրանսիացի գնդապետը։ Նրա շուրջը նրան նայելու համար խմբվել էին մեր սպաները։ Իշխան Բագրատյոնը շնորհակալություն էր հայտնում առանձին զորապետների ու հարցուփորձում կռվի մանրամասնությունների ու կորուստների մասին։ Բրաունաուի մոտ Կուտուզովին ներկայացող գնդի հրամանատարը զեկուցում էր իշխանին, թե հենց որ կռիվը սկսվեց, ինքը նահանջեց անտառից, հավաքեց փայտահատ զինվորներին և դրանց ետ ուղարկելով երկու գումարտակով Սվինամարտի գնաց ու ետ մղեց ֆրանսիացիներին։
«Հենց տեսա, թե չէ ձերդ պայծառափայլություն, որ առաջին գումարտակը քայքայված է»։ Կանգնեցի ճանապարհին ու մտածում եմ. «Սրանց կթողնեմ ու անընդհատ կրակով կդիմավորեմ թշնամուն»։ Այդպես էլ արի։
Գնդի հրամանատար այնպես էր փափագում այդ բանն անել, այնպես էր ցավում, որ չէր կարողացել այդ անել, որ նրան թվում էր, թե այդ բոլորը իրոք եղել է։ Գուցե իսկապես և եղել էր։ Հնարավոր էր միթե այս խառնաշփոթության մեջ ջոկել, թե ինչ է եղել, ինչ չի եղել։
«Այս էլ պետք է նկատեմ ձերդ պայծառափայլություն»,
շարունակեց նա, հիշելով Դոլոխովի խոսակցությունը Կուտուզովի հետ, և թե ինչպես վերջին անգամ ինքը տեսավ այդ Դոլոխովին,
որ աստիճանազուրկ, շարքային Դոլոխովը, իմ աչքի առաջ գերի վերցրեց մի ֆրանսիացի սպա, և առանձնապես աչքի ընկավ։
«Հենց այդտեղ էլ ես ձերդ պայծառափայլություն»,
տեսա Պավլոգրատցիների հարցակումը»։
Անհանգիստ շուրջը նայելով, խոսակցությանը միջամտեց Ջերկովը, որ այդ օրը բնավ էլ հուսարներին չէր տեսել, այլ նրանց մասին լսել էր միայն հետևակ սպայից։
«Երկու կարգ ջարդեցին»։
Ջերկովի խոսքերի վրա մի քանիսը ժպտացին, ինչպես միշտ նրանից կատակներ սպասելով, բայց նկատելով, որ նրա խոսքը նույնպես վերաբերում է մեր զենքի և այսօրվան փառաբանության, լուրջ կերպարանք ընդունեցին, թեև շատերը հիանալի գիտեին, որ Ջերկովի ասածը անհիմն սուտ է։ Իշխան Բագրատյոնը դարձավ ծերուկ գնդապետին։
«Բոլորիցդ էլ շնորհակալ եմ, պարոն Այք. բոլոր զորամասերն էլ, հետևակը, հեծելազորը, հրետանին, կռվել են հերոսաբար»։
«Ինչպես է պատահել, որ կենտրոնում երկու թնդանոթ է մնացել»,
աչքերով ինչ-որ մեկին որոնելով ասավ նա։ Իշխան Բագրատյոնը ձախ թևի թնդանոթների մասին չէր հարցնում, գիտեր արդեն, որ կռվի հենց սկզբում դրանք բոլորը թողնվել էին։
«Ես ձեզ կարծեմ խնդրեցի»,
դարձավ նա հերթապահ բարձրակասպային։
«Մեկը վնասվել էր»,
պատասխանեց հերթապահ բարձրակասպան։
«Մյուսը, չգիտեմ իսկապես, ես ինքս շարունակային տեղ էի և կարգադրություններ էի անում, և հեռացա, թե չէ»։
«Կռիվը տաք էր, ճիշտ է»,
ավելացրեց նա համեստորեն։ Մեկը հայտնեց, թե կապիտան Տուշինն այստեղ հենց գյուղի մոտ է և թե նրա հետևից արդեն մարդ է ուղարկված։
«Ա, դուք էլ այնտեղ եք եղել»,
ասավ իշխան Բագրատյոնը, դիմելով իշխան Անդրեին։
«Բայց ինչպես է, որ իրար չենք հանդիպել»,
ասավ հերթապահ բարձրակասպան, հաճելիորեն բալկոն սկուն ժպտալով։
«Ես ձեզ տեսնելու բախտը չեմ ունեցել»,
սառը ու կտրուկ պատասխանեց իշխան Անդրեյը։
Բոլորը լռեցին։ Շեմքին երևաց Տուշինը, որ ամաչկոտ առաջ էր գալիս գեներալների ետևից։ Ինչպես միշտ, իշխանությանը ներկայանալիս, նա շփոթված անցավ նեղ խրճիթում գտնվող գեներալների ետևից, և դրոշակի կոթը չտեսնելով, ոտը դիպցրեց նրան ու քիչ մնաց ընկներ։ Մի քանի հոգի ծիծաղեցին։
«Ինչպես է եղել, որ թնդանոթները թողել եք»,
հարցրեց Բագրատյոնը հունքերը կիտելով, ոչ այնքան կապիտանի վրա, որքան ծիծաղողների, որոնց մեջ ամենից բարձր լսվում էր ժերկովի ձայնը։ Տուշինին այժմ միայն իր ահեղ իշխանավորի առաջ պատկերացավ իր հանցանքի ու խայտառակության բովանդակ սարսափը, որ ինքը ողջ մնալով երկու թնդանոթ է կորցրել։ Նա այնքան հուզված էր, որ մինչև այս վարկյանը չէր կարողացել այդ մասին մտածել։ Սպաների ծիծաղը ավելի ևս շփոթեցրեց նրան։ Բագրատյոնի առջև կանգնած նրա ներքին ծնոտը դողում էր, և հազիվ կարողացավ ասել.
«Չգիտեմ, ձերդ պայծառափայլություն, մարդիկ չկային»։
«Կարող էիք պաշտպան զորամասից վերցնել»։
Որ պաշտպան զորամաս չկար, այդ տուշինը չասավ, և դա զուտ ճշմարտություն էր։ Նա վախենում էր դրանով անհարմարտության մեջ դնել մի ուրիշ զորապետի, և անխոս անշարժ աչքերով նայում էր ուղիղ Բագրատյոնի դեմքին, ինչպես նայում է շփոթվող աշակերտը քննողի աչքերի։ Լռությունը բավական երկար տևեց։ Իշխան Բագրատյոնը ըստ երևույթին, չցանկանալով խիստ լինել, չէր իմանում ինչ ասի։ Մյուսները չէին համարձակվում միջամտել խոսակցությանը։ Իշխան Անդրեյի հոնքերի տակից նայում էր Տուշինին, և նրա մատները շարժվում էին ճղաձգորեն։ «Ձերդ պայծառափայլություն»,  խզեց իշխան Անդրեյի լռությունը իր կտրուկ ձայնով։ «Դուք հաճեցիք ինձ ուղարկել կապիտան Տուշինի մարդկոցը. գնացի և տեսա զինվորների ու ձիերի 2/3 մասը սպանված, 2 թնդանոթը ջարդված, և ոչ մի պաշտպան զորամաս»։ Իշխան Բագրատյոնն ու Տուշինը միատեսակ սևեռուն հայացքով նայում էին այժմ զսպված ու հուզված խոսող Բալկոնսկու։ «Եվ եթե ձերդ պայծառափայլություն թույլ կտաք ինձ կարծիքս հայտնելու»,  շարունակեց նա։ «Այսօրվա հաջողությամբ մենք պարտական ենք ավելի այդ մարդկոցի գործողության և կապիտան Տուշինի ու նրա վաշտի հերոսական դիմադրության»,  ասավ իշխան Անդրեյը, և պատասխանի չսպասելով, անմիջապես վեր կացավ ու հեռացավ սեղանից։ Իշխան Բագրատյոնը նայեց Տուշինին, և ըստ երևույթին, չցանկանալով անվստահություն ցույց տալ դեպի Բալկոնսկու կտրուկ եզրակացությունը, և դրա հետ միաժամանակ զգալով, որ անկարող է լիովին հավատալ նրան, գլուխը իջեցրեց և Տուշինին ասավ, թե կարող է գնալ։ Իշխան Անդրեյը դուրս եկավ նրա ետևից։
«Այ, շնորհակալ եմ, փրկեցիր սիրելիս»,
ասավ Տուշինը նրան։ Իշխան Անդրեյը նայեց Տուշինին և բան չասելով հեռացավ գնաց։ Նա տխուր էր ու ծանր խոհերով պաշարված։ Այդ բոլորը այնքան արտառոց էին և այնքան հեռու իր սպասածից։
«Ովքեր են սրանք, ինչ գործ ունեն այստեղ, ինչի են սպասում, և երբ պիտի վերջան այս բոլորը»,
մտածում էր Ռոստովը, նայելով առջևը փոփոխվող ստվերների։ Ձեռի ցավը քանի գնում տանջալից էր դառնում, քունը տանում էր սաստիկ, աչքերի առաջ կարմիր շրջանակներ էին դառնում, և այդ ձայների ու դեմքերի տպավորությունը և մենակության զգացումը խառնվում էր ֆիզիկական ցավի հետ։ Այդ նրանք են, այդ վիրավոր ու ոչ վիրավոր զինվորները, որ տերորում ձգում քաշում են իր ճարտված ձեռի և ուսի ճղերը ու այրում միսը։ Եվ նրանցից ազատվելու համար նա աչքերը փակեց։ Նա ինքնամոռացության մեջ ընկավ մի րոպե, և այդ կարճ ժամանակամիջոցում երազում տեսավ բազմաթիվ բաներ։ Տեսավ մորը և նրա խոշոր սպիտակ ձեռը։ Տեսավ Սոնյայի նիհարիկ ուսերը, Նատաշայի աչքերն ու ծիծաղը, և Դենիսովին, իր ձայնով ու բեղերով, և Տելյանինին, և իր ամբողջ պատմությունը Տելյանինի ու Բոգդանիչի հետ։ Այդ ամբողջ պատմությունը միևնույն բանն էր, ինչ որ սուր ձայնով այդ զինվորը։ Թե այդ պատմությունը և թե այս զինվորը տանջում, ճնշում և շարունակ մի կողմ էին ձգում իր ձեռը։ նա ուզում էր ազատվել դրանից, բայց նրանք ոչ մի վարկյան չէին թողնում իր ուսը։ Ուսը չէր ցավի, նա առողջ կլիներ, եթե դրանք չզգեին։ Բայց դրանցից ազատվել անկարելի էր։ Նա աչքերը բաց արավ ու վեր նայեց։ Գիշերվա սև վարակույրը կախվել էր ածխացող խարույկի վրա։ Կրակի լույսերի մեջ թրշկոտում էին իջնող ձյունի փաթիլները։ Տուշինը չվերադարձավ։ Բժիշկը չեկավ։ Նա մնացել էր մենակ։ Միայն մի փոքրիկ զինվոր մերկ նստել էր այժմ կրակի այն կողմը ու տաքացնում էր իր նիհար դեղին մարմինը։ «Ոչ մեկին էլ պետք չեմ ես», մտածում էր Ռոստովը։ «Չկա մեկը, որ օգնի. Խղճա. Բայց չէ՞ որ մի ժամանակ ես էլ եղել եմ տան, ընտանիքի մեջ. Եղել եմ ուժեղ, ուրախ, զվարթ, սիրված»։ Նա հոգոց քաշեց ու հոգոցի հետ միասին տնքաց ակամա։ «Ով գիտի մի տեղը ցավում ա»,  հարցրեց փոքրիկ զինվորը, շապիկը կրակի վրա թափտալով, և պատասխանի չսպասելով ավելացրեց. «Այսօր քիչ ժողովուրդ չփչացրին»։ «Էհ»։ Ռոստովը զինվորին չէր լսում։ Նա նայում էր կրակից վեր ձյունի թրջկոտող փաթիլներին և հիշում ռուսական ձմեռը իր տակ լուսավոր տներով, մորթե մուշտակներով, սրընթաց սահնակով, առողջ մարմնով և ընտանիքի սիրով ու հոգացողությամբ։ «Եվ ես ինչու համար եկա այստեղ»,  մտածում էր նա։ Մյուս օրը ֆրանսիացի քարցակումը չնորոգեցին, և Բագրատյոնի զորաբաժնի մնացորդը միացավ Կուտուզովի բանակին։